kas tad ir fantāzija zem neonija? Ziniet, priekš manis tā ir gluži kā tāda laime zem. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, ja es iedomājos par to, kas varētu būt laime zemē, tur noteikti valda mīlestība, saticība, tur nav ļaunuma naida. Tur ir tik skaisti, ka gribās tur palikt uz ilgiem laikiem. Gluži, kā tajā pasakā par sprīdīti, arī viņš gulbītim teica, gulbīti, gulbīti, kustina kājiņas, aizved mani uz laimīgo zemi. Izlasot pasaku, šķita, ka kopš mazām dienām es to vien darīšu, kā iešu uz šo laimi zemi. Jā, mēs dzīvojam labāk, dzīvojam daudz skaistāk, bet vai dzīvojam laimes zemē? Nu, laikam jau nē, līdz tai mums vēl kāds ceļš ejams. Neonija balstās uz trīs galvenām lietām. Tas ir tas, ko jūs redzēsiet, tas ir tas, ko jūs dzirdēsiet. Un nemazāk svarīgais ir tas, ko izlasīsiet Neonijas stāstā. Tas liksies jums nedaudz savāds, bet kā gan savādāk, tā taču ir fantāziju zeme. Bet kas ir interesanti, šajā stāstā ir ieliktas sajūtas, jo tas tika izstāstīts tikai pēc tam, ka tika radīts tas, ko redzam un tas, ko dzirdam. Šis stāsts ir gluži kā matemātikas uzdevums. Arī matemātikas uzdevumu mēs nevaram atrisināt, ja mēs to neizlasām, un tieši tāpat ir ar neonīgu. Arī to mēs nevaram uzzināt līdz galam, ja neuzzinām tās stāstu. Katra telpa jums atkal un atkal kaut ko pastāstīs. Esiet vērīgi!